Вітаю вас, пані і панове. Це програма «Американський експеримент». Сьогодні 16 червня. Я Петронович із вами, як і кожного дня, коли вдається, треба додати. О 12-й годині тихоокеанський час, тут 12 годин дня. На заході Сполучених Штатів, у Києві 10 годин вечора. Дякую всім, хто приєднується. Транслюється програма Ютубом та Фейсбуком. І крім того, на веб-сайті думки.org. Отже, якщо є бажання, можливість, будь ласка, заходьте і користуйтесь усіма ресурсами, які там є. Я дав назву сьогоднішньому етеру «Цінності 15-го сторіччя, честь та воля». І, ну, я думаю, що багато хто з вас вже знає, про що йдеться. А саме про те, що декілька днів тому президент України Володимир Зеленський, він зустрічався із експертами ініціативи так званої «Тисяча весна». І ось серед запитань залу прозвучало запитання таке від ЛГБТ-активіста. Чи потрібні сьогодні культурні продукти для нормалізації явища ЛГБТКІ в Україні та підвищення толерантності й інклюзії серед населення? І Зеленський відповів схвально. Я вважаю, що суспільством потрібно про все говорити відкрито, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові й маємо абсолютно рівні права, незважаючи на будь-які, не знаю, упередження людей із 15 століття, ми з вами сучасні люди. Ось коли ви слухаєте цю відповідь Зеленського, ви помічаєте, що він суперечить сам собі? Бо коли він оголошує, ми з вами сучасні люди, ми маємо усі рівні права, незважаючи на упередження людей. Друзі, що таке упередження? Це думка. Хтось вважає це упередженням. А взагалі-то це думка людини. Нехай вона тримається поглядів 15-го сторіччя. Хтось тримається поглядів більшовицької революції 20-го сторіччя. І, на жаль, здається мені, що чимало людей в Україні все ще живе думками, матрицею комуністичною, яка залишилася в Україні навіть після розпаду Радянського Союзу. Тобто, те, що для Зеленського упередження, для когось це нормальна думка, і те, що нормальною думкою вважається Зеленським, це упередженням комуністичного минулого. Так от, якщо ми всі маємо рівні права, то тоді не можна забороняти людям так звані упередження просувати свою так звану прогресивну ідею сучасних людей. Справа в тому, що якраз то ЛГБТ-спільнота і активісти, ну, в першу чергу, вони просувають такі закони, такі норми в Україні, і це не лише в Україні. Вони просто в Україні повторюють те, що вони вже зробили у інших місцях, і в тому числі роблять і зробили до певної міри у Сполучених Штатах Америки. Фактично, головна їх ціль – затулити рота тим, хто з ними не згоден. І навіть не просто хто не згоден, а затулити рота тим, хто їх не схвалює. Ось у чому проблема полягає. Коли оголошують людей, що не згідні з тобою, якимись там динозаврами із минулого, із темного середньовіччя, то цим самим ось думки тих людей оголошуються неприйнятними. І дійсно це так, навіть на законодавчому рівні тепер просувається ідея, якщо ти критикуєш спосіб життя, який ЛГБТ-ком'юніті вважає нормальним і добрим і схвальним, якщо ти критикуєш, то ти фактично поширюєш ворожнечу, і твої слова є мовою ворожнечі. І діло доходить до того, що, наприклад, ми пам'ятаємо, у Фінляндії навіть член парламенту, жінка була засуджена за те, що вона поширювала нібито ворожнечу. Яким чином? Вона просто цитувала Біблію. Саме ті рядки із Біблії, у тому числі з Нового Завіту, де апостол Павло називає ганебним ЛГБТ-шний спосіб життя, потворним збоченням. Це дійсно з точки зору нормального біологічного способу життя, який був закладений самим Творцем, коли він створив чоловіка та жінку. Ісус про це теж наголошував. На самому початку Бог створив чоловіка та жінку. Не щось посередині. Але проблема в тому, що люди, які відкидають не просто біблійний погляд на речі, а навіть реальність, біологічну реальність, це ганебні інколи такі випадки. Якщо ви згадаєте остання суддя, найостання, яка була затверджена до Верховного суду, це була суддя чорношкіра пані Браун. Так ось, її запитали, а що таке жінка? І вона почала белькотіти, казати, та я не біолог, щоб це казати. Чому вона не відповіла на дуже просте запитання простими словами? А тому що тепер у американському прогресивному середовищі поширюється така думка, що нібито не існує просто двох статей, а скільки завгодно гендерів. І фактично стать навіть оголошується не фізичним явищем, а соціальною конструкцією. Ну, тобто, якщо ти вирішив, то цей хлопчик буде хлопчиком, або ця дитина, яка народилася, буде дівчинкою. І навіть зараз тепер використовують таку абсолютно абсурдну мову. Так званий, наприклад, такий вираз, поширений серед прогресивістів у Америці. Секс призначений при народженні. Або стать призначена при народженні. Що це значить? Призначена, розумієте? Призначений, призначена. Нібито, як народжується дитина, і ось лікар подивився, спитав батьків, яку стать призначаємо? Чоловічу чи жіночу? Чи жодної? Небінарну? Чи ще якусь? І вони там сидять і кажуть, ну так, давайте призначимо, оце буде хлопчик. Так, почекайте, почекайте, а в нього ж немає хлопчачого, як то кажуть, статевого органа. Та все одно призначаємо хлопчик. Ні, такої маячні поки що, дяка Богові, у пологових будинках навіть в Америці немає. Там, коли народжуються діти, то очевидно, це хлопчик, це дівчинка. Але мова вже використовується орвеліанська, і це серйозні люди. Цілковито офіційно, називаючи це стать призначена при народженні. Не те, що вона природою визначена, призначена. І мало того, що вони самі божеволюють, але вони вимагають від нормальних людей, щоб ви теж казали те саме. І якщо ні, то те, що ви сповідуєте, є мовою ворожнечі. Ось чому ось ця заява Зеленського про людей 15-го сторіччя, вона очевидно і справедливо в таку спричинила реакцію, негативну реакцію з боку нормальних людей в Україні. І вони почали такий масштабний флешмоб у соцмережах «Люди 15-го століття». Вони почали робити, знаєте, такі світлини штучним інтелектом, де демонстрували себе там, чи членів своєї родини у вигляді українців, які тут жили у 15 столітті. Родина з 15 століття, сім'я – це сила України. Людина з 15 століття. Ну, ви бачите, це публікація, яка була зроблена сайтом «Всі разом». Людина з 15 століття. Треба визнати, що ця заява Зеленського, вона знову ж таки демонструє брак освіти, історичної освіти у самого пана президента. На жаль, це дуже поширене явище серед політиків, і тому не треба дивуватися сильно, але треба все ж висловити свою незгоду і те, що президент Зеленський помиляється. До речі, коли ми почитаємо трохи навіть історію України 15 століття, ми розуміємо, що це не таке як то кажуть, темне, мрачне середньовіков'є. Цьому нас не вчили у совєтській радянській школі, російськомовній переважно. Але насправді це не темні віки середньовіччя. До речі, сучасна навіть наука, якщо ми трохи заглибимось в історію, вона бере такий свій початок саме у європейському середньовіччі, у християнському світогляду, який заклав фундаменти для сучасної науки, а саме те, що людина створена творцем, і всесвіт створений творцем відповідно законів, що існують закони природи, які вкладені творцем, що ми, люди, маємо спосіб їх вивчати, дізнаватися, вивчати природу. І це є головне у науці. Що ми саме вивчаємо, ми знаходимо закономірності, ми розуміємо ці процеси, ми називаємо це природничими науками, і саме завдяки тому, що ми віримо, що людина створена із розумом, здібністю такою, реально спостерігати реальний світ. До речі, це цілковито суперечить еволюційним уявам. Бо якщо немає духа, якщо немає саме нематеріальної частини людини, а наш мозок просто є місцем, де відбуваються хімічні електричні реакції, то тоді все це є детермінованим. Все це є просто діє з відповідно фізичних законів. І тоді думки, які в нас з'являються, це просто реакція. На це просто продовження природних процесів, природних хімічних процесів, в яких немає жодного сенсу. Це, як знаєте, є сила тяжіння, це як є хімічна реакція. Чому вона відбувається? Який сенс у цій хімічній реакції? Чи можна сказати, що думки людини мають цінність і волю? Що людина може зробити вибір, правильний чи неправильний? Ні, вона не може, бо хімічні процеси там у мозку йдуть, і думки відповідно до того, і бажання відповідно до того, все це детерміновано, і немає свободи волі, свободи вибору. Взагалі ми не знаємо, про що ми кажемо, якщо ми вважаємо, що немає духа, немає душі, а все, що ми маємо, просто матеріальні процеси. Ну, добре, це вже інше питання. Але час від часу я згадую про це, бо саме християнство поклало основи сучасній науці. До речі, як ви думаєте, чому мусульмани, незважаючи на те, що в них були деякі часи, такі здавалося, нібито як науковий розквіт, але все дуже швидко згасло. І навіть давня Греція не народила науки у сучасному розумінні. Вони дуже були чудові філософи, мислителі. Абстрактно мислячі, математики, але ось щоб почати займатися природничими науками, ні, там того не було. Тому що потрібно було саме християнський світогляд як фундамент для гносеології, для теорії пізнання. Ну, добре, це дійсно інша тема. Але якщо повертатися до середньовіччя, це не темні віки. І дуже важливо, щоб українські учні, студенти, ну, було б чудово, якби в Америці це теж добре викладалося. Але це зараз переважає така думка, що середньовіччя – це дуже темні часи, де нема нічого доброго. Ось тому Зеленський, коли він вирішив принизити українців, які не поділяють його думки щодо ЛГБТшної спільноти і способу життя, він, ну так, 15-те сторіччя. Насправді, українці у 15-му сторіччі жили разом із білорусами, із литвинами. Вони жили у Великому князівстві Литовському і мали досить такі, я б сказав, непогані цінності. До речі, Велике князівство Литовське було державою, де Люди мали якраз і терпімість релігійну, бо були там і католики, і православні, а згодом з'явилися і протестанти. Наприклад, період, коли Білорусь була частиною Великого князівства Литовського, вважається золотим віком Білорусі. Чому? Саме тому, що це, у першу чергу, це період свободи, це період також освіти. Бо саме трохи згодом, вже в 16 сторіччі, українці почали засновувати університети, і можна згадати Острозьку академію. Вони були на багато кроків уперед, перед, наприклад, російськими там землями, московитами. Тобто цей період – це добра спадщина української історії 15 сторіччя, там 16 сторіччя. Наприклад, багато міст і в Україні, у тому числі, вони користувалися свободою, так зване Магдебурзьке право, на відміну від росіянських міст, наприклад. Лицарська честь була великою цінністю. Люди готові були навіть вмирати за свою сім'ю, за свою віру, для того, щоб зберегти свободу. Це період зародження козацького менталітету. Фактично, це не дуже погані часи для України 15-те сторіччя. Тому, якби Зеленський хотів щось сказати погірше, краще б він згадав, щоб сказав насчет совків українських совєтських громадян. Але він цього не сказав, тому що він багато у чому залишається совєтською людиною. Отже, люди 15-го століття – це надія України на майбутнє. І, до речі, коли я інколи згадую ЛГБТ-шну тематику, я часто навожу приклади, що фактично це повернення у далеке минуле, дійсно у темні часи. Бо якщо ми згадаємо, коли ЛГБТ-шна, коли ось, наприклад, гомосексуалізм був дуже поширений і вважався нормою серед давніх греків, серед давніх римлян, сексуальна експлуатація рабів, будь ласка, приклади у давній римській грецькій історії. Фактично, коли люди оголошують ЛГБТ-шний рух чимось прогресивним, вони насправді повертають нас у часи давнього, дійсно темного язичництва. А ще гірше навіть, вони повертають нас до дуже темного періоду Содому та Гомори, про що згадує Біблія. Отже, фактично, вони повертають нас до оргіастичних культів Ханаану, які супроводжувалися, до речі, і людськими жертвоприношеннями. Хтось каже: ну, то ви перебільшуєте, щось ви дуже, дуже щось перебільшуєте. Ці людські жертвоприношення, навіщо їх згадувати? А чому б ні? Сьогоднішня форма людських жертвоприношень – це аборти. Чому б ні? Чому б не назвати ці речі своїми іменами? Що саме це є жертвоприношення? Бо тоді, у давні часи Содома та Гомори, давніх жителів Ханаана, яких Господь наказав знищити саме через їх численні злочини, у тому числі і ці злочини, людські жертвоприношення, причому не просто людські, там інколи ацтеки чи інка, вони захоплювали ворогів і дорослих чоловіків, воїнів, там приносили в жертву своєму богу сонця чи якось інакше. Але у Ханаані квіло жертвоприношення малюків. Саме маленьких, ось-ось народилося дитя, його приносили Молоху для того, щоб вони вірили, що коли вони приносять жертву свого первістка, свою дитину, то таким чином боги будуть прихильно дивитися на них і дадуть їм добрий врожай, і у них буде добре життя. До речі, коли люди зараз приносять у жертву, тобто роблять аборти, то задля якої цілі? Сьогодні ось це сучасне прогресивне суспільство знищує людське життя у чреві матері. Задля чого? О, бачите, це незручно, це незапланована вагітність, о, я не зможу довчитися, у мене не вистачає грошей, я взагалі не готовий, я взагалі не готовий, у мене кине мій бойфренд, якщо я не зроблю аборт. Ви бачите, задля доброго життя. Давні жителі Ханаана, Содомити чи ті гомориці, вони задля доброго врожаю приносили в жертву своїх малюків. Сьогодні сучасні люди, так звані прогресивні, які не поділяють цінності 15-го століття, тих темних часів середньовіччя, ми прогресивні, вони приносять жертву малюків задля того самого так званого доброго життя. Я пам'ятаю, як нещодавно, до речі, обговорювалася ця тема стосовно абортів, фінансування абортів з державних установ, до речі, і те практикувалось теж. І ось один представник республіканської партії Брендон Гіл, молодий і перспективний законодавець, він проводив слухання і запитував ліву активістку міс Уотерс, яка якраз трималася такої ідеї, що потрібно продовжувати давати гранти та підтримку фінансовим організаціям, які надають доступ до абортів. І, знаєте, дуже важко з ними розмовляти, бо вони постійно намагаються ухилятися від конкретних відповідей. І ось конгресмен Брендон Гіл запитав її: ви підтримуєте, так, як я розумію, ви підтримуєте вільний доступ до абортів? Ну так, вона підтримує. Він запитує її: а який метод аборту вам більш за все подобається? І ось тут вона почала почуватися не дуже добре. Бо коли, знаєте, слово аборт – це евфемізм. Цим словом позначається припинення життя людської істоти. Бо там же не ведмедик сидить у середині матері, там же не якийсь песик, ні, там людська істота на початковому періоді свого існування зароджується і розвивається перші 9 місяців всередині матері. Але те є людська істота, і аборт припиняє життя, існування саме людської істоти. І ось він питає: так який спосіб вам аборту більш за все подобається? І вона якось ніяково там від: ну, мені жодний не подобається, щось вона намагається сказати. Ні, а добре, давайте. І він перелічив декілька способів. І ось сказав, перший метод відсмоктування, який називається вакуумною аспірацією, зазвичай використовується в перші 3 місяці вагітності. А третій місяць вагітності – це вже коли ембріон стає плодом. І це період швидкого зростання і розвитку. Уже з'являються різні риси обличчя, кінцівки, органи, геніталії, кістки, м'язи. З 9-го тижня, наприклад, вже можна почути серцебиття дитини. Так от, у цей період практикується так звана вакуумна аспірація. Це коли шийка матки розширюється і в матку вставляється сильний всмоктувальний пристрій, який у 29 разів потужніший за побутовий пилосос. Всмоктування розриває плід і всмоктує тканину через трубку в контейнер для збору. Чи подобається вам цей метод? Запитав конгресмен Гіл у пані Уотерс. Ні? А може ви вважаєте за кращий ось цей метод? І далі він описав другий спосіб аборту – дилатація та кюретаж. Цей метод включає використання хірургічних інструментів після розширення шийки матки. В матку вставляються щипці, щоб схопити, скрутити і розірвати тіло плоду, розчленити його. Якщо голова занадто велика, щоб пройти через отвір шийки матки – то її треба розчавити, щоб видалити. А вам подобається цей? Це кращий метод аборту? Запитав конгресмен Гіл. Щоб розірвати маленьке тільце на шматочки і повитягати по шматочкам. Ні, не подобається. А ось є ще один метод, третій він. Каже, сольова ін'єкція. Коли вводиться сольовий розчин, і він призводить до хімічного опіку тіла дитини, дитя ковтає цей розчин і помирає від отруєння сіллю, зневодення та крововиливу в мозок. Вам подобається цей спосіб? Розумієте, ось коли ми починаємо говорити про цінності, сучасне суспільство, прогресивне, це люди 21 століття, вони не мислять тими цінностями темного середньовіччя, вони вважають це нормально, це добре, розшматувати дитяче тільце усередині матері, висмоктати його пилососом. Ось це наші цінності, а не те, що ви відсталі, люди 15 століття. Днями я був на церемонії випускної. Моя донька закінчила свою магістерську програму в університеті. Але це університет типовий для американських університетів, такий лівий, прогресивний. Незважаючи на те, що в нього християнська назва, і колись там 100 років тому більше, він заснований був християнами, але вже тепер залишилася лише назва. І коли відбувалася ця церемонія, виходили випускники, підходили там до ведучої церемонії і до президентки також університету, і їм вручали дипломи, а два студенти, один вийшов і розгорнув палестинський прапор. Ви знаєте, це інколи відбувається на церемоніях. В інших університетах там буває в такому випадку дітей просто скручують, студентів виганяють. Кажуть, ні, це не можна робити після того, як вчинили той теракт 7 жовтня палестинці, хамасівці проти Ізраїлю. Але в деяких місцях це підтримується і є прихильники навіть серед адміністрації університетів. І ось у такому разі там це було нормально. І ось вийшла студентка і розгорнула цей прапор. І деякі студенти, вони загукали схвалення якесь, зааплодували. Але, знаєте, як майже всіх студентів, кому вручали дипломи, бо вони схвально вітали одне одного. І це нормально. І ось через деякий час вийшов іще один, ще одна студентка вийшла. І вона теж була з прапором і розгорнула прапор, знаєте, Ірану. Але той іранський прапор, який до ісламської влади в Ірані, це прапор, на якому зображений лев. І це прапор протестувальників, які намагаються все ж змінити врешті-решт владу в Ірані. І коли, ви пам'ятаєте, почалася іранська війна проти Ірану, тоді тисячі американців іранського походження, вони висипали на вулиці міст американських, вони плакали від щастя, що врешті-решт, ось, здається, тепер Іран звільниться. На жаль, ні. На жаль, влада ісламістів в Ірані все ж таки дуже сильна і не вдається. Ну, можна було прийти і зовнішньою владою, наприклад, як це намагалися зробити в Іраку чи Афганістані, але ви бачите, там не спрацювало. Ви не можете насадити демократію чи свободу там, де більшість народу цього не хочуть. Ось чому не вдається демократизувати Росію. Вона залишається країною диктатури, країною придушення людських прав. Тому що немає там ґрунту для свободи. Подібно до того, зараз немає ґрунту, на жаль, в Ірані. Але все одно, ось студентка розгорнула прапор іранський, старий, до аятолтих. Прапор вільного Ірану. І ви знаєте, що із аудиторії люди загукали: «Браво!» Хтось сказав, це така смілива вона. Вона так... Це була підтримка, яка набагато цінніша за підтримку тих прапорів Палестини. Бо вигукували на підтримку прапору Палестини там студенти, і це було типово, як вони просто підтримували своїх однокашників, коли їм давали дипломи. А ось ця жінка, коли розгорнула прапор Ірану, вільного Ірану, очевидно було, що вона не із, знаєте, не із худоби, пробачте за цей вираз. Бо коли люди просто роблять те, що більшість робить, не роздумуючи, просто бути схвальними, схваленими юрбою, це як худоба. А ось коли людина щось робить те, що ніхто інший би не зробив, або меншість може зробити. Ось ця спроможність стати одному проти юрби, ось це заслуговує на велику підтримку. І це було якось потішило мене, тому що, взагалі, знаєте, спостерігати за лівацькими університетами – це не дуже приємна справа, бо там же ж люди, у яких немає цінностей 15-го століття. І тому це фактично, знаєте, ментальність юрби, ментальність толпи, натовпу, а не ментальність свободних, вільних людей. Так от, все ж таки, серед американців є чимало нормальних людей, умовно назвемо їх людей 15-го століття. І ось цікаво, зараз відбувається, це ж зараз червень місяць, і у червні, ще з часів демократського правління Обами, після того Байдена, оголошено червень днем ЛГБТ, місячник ЛГБТ. І у багатьох місцях при Обамі, при Байдені, там майже всюди були ті прапори. Так що, знаєте, здавалося, ніби хтось захопив твою країну, і вже не стільки твоїх національних прапорів майоріє, скільки ЛГБТ-шних райдушних прапорів веселкових. Я відчував це, я розповідав вам минулого року, чи два вже роки тому, я відвідав Канаду і невеличке містечко Нельсон. І коли ми гуляли тим містечком, центральними вулицями, я був здивований, майже немає канадських прапорів. А майже кожна установа, ресторан, кафе, чи крамниця, чи будь-що, там майоріє веселковий прапор. І таке уявлення, знаєте, що місто захопила ворожа армія, яка забороняє вивішувати свій національний прапор. Так ось, змінилася влада, тепер адміністрація Трампа не оголошує це, не підтримує це офіційно. Більш того, деякі штати офіційно оголосили червень місяцем сім'ї, нормальної сім'ї. І тепер замість тих ЛГБТ-шних заходів або ніяких немає, або на підтримку нормальної сім'ї. А ось, але чимало організацій, які керуються ліваками, і вони продовжують тиснути цю ідею, просувати толерантність так звану. Ну, я вже казав, це така толерантність, що якщо ви з ними не згодні, то вас звинувачують, що ви поширюєте ненависть, і вам затуляють рота. Ось така толерантність. І, наприклад, спортивні якісь союзи, команди, чи то футбольна команда Сполучених Штатів, вона змушена була одягати майки там із номерами у веселкових тонах. Або, наприклад, ось є організація бейсболу, національна організація, і вона примушує, бачите, людей одягати свої капелюхи із такими веселковими тонами. І що тоді зробили деякі гравці? Вони додали до цього цитату із Біблії «Буття», 9 розділ, з 12 по 16 вірші. Це те, що Біблія розповідає про започаткування, про першу появу веселки. Біблія розповідає, що після потопу, коли люди були таки, я б так сказав, пригнічені, тим, що знищено було людство, за винятком невеликої кількості. І Господь пообіцяв, більше потопу не буде. І щоб ви були певні, ось кожного разу, коли з'являється веселка, ось починається ніби гроза, ніби знову починається жахливий дощ, який призведе до потопу. Ні, ні, хлопці, не бійтеся, тепер з'являється веселка. І ось ця веселка, вона говорить до вас, що більше потопу не буде. Ось така цитата із Біблії. Вони використовують її для того, щоб нагадати, звідки це. Звідки веселка? Веселка – це не витвір, це не знахід, це не винахід ЛГБТ-спільноти. Це Божий дар для людства. До речі, спортсмени інколи вони мають дуже великий вплив і примушують людей задумуватися щось, про щось більше, ніж просто спортивні змагання. Ось був такий популярний футболіст в американському футболі Тім Тібоу. І ось він якось вийшов на поле із тату під очами. У нього було написано Івана 3.16. Івана 3.16 – це цитата з Євангелії John 3.16. Це цитата з Євангелії Івана, де сказано, що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб усяка людина, хто вірує, мала вічне життя. Це улюблений вірш із Біблії для мільйонів людей у світі, бо це найголовніша ідея Євангелії Ісуса Христа. Ісус так полюбив весь світ, віддав своє життя. Бог так полюбив світ, що Син Його віддав своє життя за те, щоб ми жили вічно. І тепер кожен, хто вірує в Нього, має вічне життя. Це Івана 3.16. Цікаво, що він грав якраз у фінальній грі у 2009 році із цим надписом під очами. І, звичайно, що телебачення продемонструвало це на велікамеру ближче, і там Івана 3.16. І знаєте, люди почали шукати. І це був найвищий, найпопулярніший пошуковий термін Google протягом наступних 24 годин. Люди спитали, що це таке, бо багато ж людей дивилися футбол із інших країн. Чи то мусульманських, чи то буддійських, чи інших, взагалі люди не знали, або навіть християнських, таких як Росія, де Біблію не читають. І вони забивали в Google і питали, що це таке? John 3.16. А, ось воно що. Ось так, дуже незвичним способом, а цей гравець Тім Тібоу проповідував Євангелію для 90 мільйонів шукачів відповіді у Гуглі. Знаєте, завжди є реакція нормальних людей на збочення. Слава Богу. Люди, чимало людей залишаються нормальними, і в Україні залишається чимало людей з цінностями 15-го століття. І навіть у суді, ось, наприклад, днями окружний суддя у Сполучених Штатах Дженніфер Терстон, вона відхилила позов, поданий співробітницею Національного парку Йосеміті, Шеннон Джослін, ось я вивів на екран цей допис, який розповідає про цю подію. Ця дівчина, чи це не дівчина? Ну, дівчина, звичайно, але вона оголосила себе небінарною особою. Тобто, я ані жінка, ані хлопець. Ну, добре. Ну, хворіють люди на свій розум, що ти зробиш? І немає такої заборони, щоб бути трошки дурненьким. Ви знаєте, що Конституція не забороняє дурість, не забороняє навігластво. Це дозволено людям бути такими. І ось вона вирішила продемонструвати свої переконання і у парку національному вирішила вивісити прапор трансгендерної орієнтації. Не просто навіть ЛГБТ, а ще й додала трансгендерну орієнтацію. Ну, її за це покарали і фактично її звільнили за те, що вона займалася політичним активізмом на своєму робочому місці. А ось ці державні установи, вони вимагають від працівників триматися нейтральності. Вони не мають права займатися релігійною пропагандою чи політичною пропагандою. Вони мають виконувати свої професійні обов'язки. Просто. Ось працюєш в національному парку, дбай про те, щоб виконувати свої обов'язки. Чи то, щоб порядок був, щоб ніхто не порушував закони, щоб природа була незаймана, щоб все було чудово і приготовлено для відвідувачів парку. Але ж вона займалася політичним активізмом. У неї свої були картонки, і вона була людиною сучасною 21 століття, яка відкидала цінності 15 століття. Взагалі-то дійсно, чимало є ворогів цінностей 15 століття всюди. І фактично це вороги свободи. Треба розуміти, що саме визнання, що наші права надходять нам не від уряду, не від Зеленського, навіть не від Конституції, не від народу, а наші права надходять до нас від Творця і роблять нас ці переконання роблять нас вільними. Це як Декларація Незалежності Сполучених Штатів оголошує, що це очевидна істина, що ми маємо право на життя. Ось чому аборт є злочином проти природнього права на життя. На свободу. Ось чому придушення свободи слова, наприклад, під приводом нібито боротьби з ворожнечею, є зазіханням на божественне право, дане кожній людині, право на свободу, право на власність тощо. Отже, друзі, якщо ми визнаємо, що ці права дані нам Творцем, тоді ми по-справжньому вільні. Якщо ми думаємо, що Творця немає, а ми отримали ці права від спільноти, від Конституції, від Зеленського, то ми приречені на залежність і фактично на неволю. Ось чому. Бачите, люди 15-го століття насправді вільніші, аніж люди з комуністичними якимись, не знаю, традиціями 20-го століття, чи навіть тими, хто вважає себе найпрогресивнішими. Вже днями буде оголошено урочисто відкриття президентської бібліотеки колишнього президента Барака Обами в Чикаго. Це американська традиція, коли президент йде із свого посту, то йому дозволяють і навіть допомагають і коштами. І це традиція, що президент створює після себе якусь, ну, залишає спадщину. І американці вирішили, що президентська бібліотека – це найкращий спосіб. Не якісь там пам'ятники чи меморіали, а ось бібліотека. І це ще ознака людей 15-го століття, цінність освіти, яка основана на християнському світогляду. Знову ж таки, згадаємо, що перші університети були засновані церквою, християнами. Згадаємо, що американські університети були засновані саме як християнські заклади. Ну, добре. Так от, Обама вирішив побудувати собі бібліотеку, але вона виглядає якось дивно. Не дуже, ну, приязно дивитися на неї. Якщо ви подивитеся на цю публікацію у виданні Christian Post, це так виглядає бібліотека Обами. Це величезний такий будинок, але він виглядає якось незвичайно. Він заввишки 70 метрів. Переважно ось такий бетонний зовнішній вигляд. І люди прозвали його Обамаліск. Обеліск, Обамаліск. І багатьом не подобається. І ви розумієте, чому не подобається. Ну, якщо ти подивишся на ось цей вигляд, ну, не знаю, на що це схоже. Люди кажуть, що це схоже на якусь німецьку зенітну вежу часів Другої світової війни. І хтось каже, це на в'язницю схоже. Це місце із Голодних ігор. Це щось було розроблене в Майнкрафт. Просто потворне. І ось місцевий пастор Тодд Фріл, він каже, що вигляд цього Обамаліску, він фактично антихристиянський. Це ніби як навмисне приниження Бога. Бо дивіться, дизайн цього президентського центру Обами, він був створений під, ну, керівництвом, фактично президент Обама очолював ось цю роботу над дизайном свого центру. І я вважаю, каже Фріл, що цей новий президентський центр можна описати як атеїстичний, антихристиянський, марксистський і ще одну спробу Барака Обами зробити те, що він намагався зробити знову і знову, відколи його номінували президентом, а саме фундаментально змінити Америку. Ви не заходите в будівлю і не вирішуєте, що це означає, каже пастор Фріл. Ні, будівля вирішує, що вона хоче, щоб ви відчували щодо реальності. Ось коли ви заходите у той храм, наприклад, у Києво-Печерській лаврі, який пошкодили росіянці, то у вас відповідне відчуття. Ця будівля, цей храм щось вам говорить. Не ви храмові говорите, а храм говорить вам. А що говорить вам, питає пастор, ось ця будівля бібліотеки Обами? Будівлі проповідують. А центр Обами, це, треба визнати, все ж таки паршива проповідь. І ось тут Фріл, він, до речі, веде своє шоу, він каже, що різні архітектурні філософії, вони проповідують світогляд. І дійсно, коли ми дивимося на римську класичну архітектуру, це ж теж світогляд. Домінування Риму, велич, краса, гармонія, подібне до грецької архітектури. Але деконструктивізм, він спирається на постмодерні ідеали і відкидає такі поняття, як об'єктивна істина. Немає об'єктивної краси, немає об'єктивної досконалої форми, немає об'єктивної істини, все суб'єктивне, і тому ось, будь ласка, насолоджуйтесь оцим потворним способом, центром бібліотекою Обами. Обама не говорить вам своїми устами, він розмовляє з вами архітектурою. І те, що він говорить, як ніколи одіозне. Дизайн центру можна описати так. Я ненавиджу цю Америку. Ну, до речі, традиційна Америка, яка, наприклад, через архітектуру, це будівлі Білого Дому, Капітолію тощо там, Верховного Суду. Так ось, ту Америку оголошує своєю будівлею Обами. Я ненавиджу. Я ненавиджу американські традиції. Я відкидаю Божий порядок реальності. Ну так, ви бачите, що знову ось боротьба проти людей з цінностями 15-го сторіччя. Ну, звичайно, буквально Сполучені Штати Америки були створені колоністами вже у 17-му сторіччі, але все одно треба визнавати християнський величезний християнський вплив на американську цивілізацію. І цей вплив, він дійсно споріднює нас і з попередніми поколіннями 15-го сторіччя, у тому числі в Україні. І він відділяє нас від комуністів-комсомольців, які керують Україною сьогодні і оголошують про прогресивний 21-й вік. Атака росіянців на українську святиню православну Києво-Печерську лавру, вона знову повернула актуальність теми, яку почала ще така громада демократів-республіканців разом у Сенаті. Ось у 22 квітня нинішнього року Джон Кеннеді, це республіканський сенатор, і разом із своїм демократським колегою Шелдоном Вайтхаузом вони внесли до Сенату законопроєкт 4379. Офіційна назва, коротка назва закону така: закон про російську війну проти віри. Ну і зазвичай його називають законом про протидію війні Росії проти віри. І він вимагає від уряду Сполучених Штатів, щоб той стежив за порушенням прав християн на території України під час цієї війни. Ну ось, що вони зазначають, що з 22-го року російські війська пошкодили або зруйнували понад 630 релігійних об'єктів по всій Україні, включаючи православні церкви, католицькі та протестантські молитовні будинки, єврейські синагоги та мусульманські мечеті. Понад 50 українських священнослужителів було вбито, а релігійні громади, які не пов'язані з Москвою, навіть православні, до речі, зіткнулися з рейдами, примусовою перереєстрацією та судовим переслідуванням. І ось 15 червня знову московити нагадали про себе як про антихристиянську силу, коли вони під час масованого нічного обстрілу підпалили історичну Києво-Печерську лавру. І ось тому ще актуальніше зараз звучить ось цей законопроєкт. І до нього додається супутній законопроєкт для Палати представників Нижньої Палати Конгресу, закон 83-8433. Отож, вони вимагають, щоб державний секретар та секретар оборони, ну фактично секретар війни називається, навіть Піт Хексет, щоб він теж цим займався, вони повинні будуть подавати звіти, що документують релігійні переслідування на окупованих українських територіях. У звітах будуть зазначені пошкоджені церкви, синагоги, мечеті та інші релігійні місця, обмеження на богослужіння, ув'язнене або переміщене духовенство та віруючі, і будуть запроваджені санкції проти тих осіб, які беруть участь у релігійних переслідуваннях. Отже, цей закон, він буде спрямований саме проти московських і навіть релігійних лідерів, бо, на жаль, Московська Православна Церква освячує нинішню війну проти України. І було б, я думаю, було б справедливо, щоб керівники релігійних організацій росіянських були санкціоновані. І щоб не дозволено їм було ані приїжджати на Захід чи до Сполучених Штатів. І крім того, звичайно, санкції, щоб вони були іншого порядку. Це необхідно зробити, бо це важлива складова частина. Ми розуміємо, що якщо дивитися на духовну складову цієї війни, ця ворожнеча проти українців, ця війна проти України ведеться ще й через те, що Україна у порівнянні з Росією є землею свободи, землею людей, цінностей 15-го сторіччя, релігійної свободи в першу чергу, також свободи, міське самоврядування у порівнянні з Росією, політична свобода у порівнянні з Росією. Ви бачите, ну, звичайно, зараз уряд Зеленського намагається все контролювати і все більше стає схожим на Путіна, але спочатку так не було. Отже, ця війна проти України – це війна проти вільного народу, проти ідей свободи і релігійної свободи в першу чергу. Це антихристиянська війна. І ми розуміємо це. І, до речі, про це нагадує нам і Біблія, Новий Заповіт, устами апостола Павла, який каже, що ми ведемо боротьбу. Наші вороги, в першу чергу, це не люди, це духи. Нечисті духи зла. Це сам диявол, який надихає Путіна і росіянців вести цю війну. Підписується угода із Іраном, і ця війна, здається, завершується. Ну, принаймні, ми можемо дивитися, як змінюється ціна на нафту. Якщо ви подивитеся на екран, я виведу знову вам ціну на нафту, яка зараз ось 77, вже 77 доларів за барель нафти, і ви бачите цю тенденцію знижуватися і знижуватися. Отже, це добра ознака, бо зниження ціни на нафту також супроводжується і економічною активністю. І ось колишній економіст Трампа сказав Стівен Мур, що ми фактично перебуваємо на порозі потужного економічного сплеску. Саме ось ця угода з Іраном, вона може привести до того, що бізнеси почнуть зростати набагато швидше, аніж раніше. І навіть він говорить, що Сполучені Штати мають тенденцію бути ракетою Ілона Маска. Ну, звичайно, це порівняння, але знаєте, з чим воно пов'язане? Ож днями Ілон Маск, його компанія SpaceX вийшла на ринок акцій. І, по-перше, їхні акції продавалися за ціною 150 доларів за одну акцію. Але ця ціна почала збільшуватися, ось буквально скільки тут днів минуло, і ось вона вже досягла 197 доларів. А до речі, сьогодні навіть досягала вона 220 доларів за акцію. Був такий сплеск. Зараз вони трохи понизилися, і все одно, якщо ви купили, наприклад, у перший день цю акцію за 150 доларів, то в будь-якому випадку ви вже непогано заробили, оскільки вони вже близько 200 доларів за акцію. Це просто один такий епізод, який нагадує про те, що економіка, звичайно, вимагає миру, вимагає стабільності, вимагає нормальних законів, коли люди діють відповідно до тих економічних законів. Завдяки, до речі, Ілону Маску, його компанії SpaceX, вже декілька тисяч людей стали мільйонерами. І знаєте, як це було? Працівники, наприклад, компанії акцій ще до того, як вона була виведена на ринок акцій, так зване IPO, люди мали частку цієї компанії. І їм платили не лише зарплатню, а також і частину власності цієї компанії. І ось коли ця компанія вийшла на ринок і її акції почали котуватися отак, ось ви бачите вже, ось поки я тут говорю вам, вже 200 доларів вже зросла знову ціна на акції. Мабуть, хтось із моїх слухачів вже купив декілька. Так от, люди, які працювали на компанії SpaceX і мали частку власності, коли компанія вийшла на ринок, вони виявили, що тепер ці акції, якими вони володіють, вони коштують більше мільйона доларів. І 4400 людей стали мільйонерами. Ось так працює капіталізм, ось так працює нормальна, коли нормальна економіка, коли її не придушують люди 21 століття, коли економіка працює нормально у умовах вільного ринку, який Бог створив правила, коли поважаються права власності людьми 15 століття. Отже, ми сподіваємося, що не просто будуть знижені ціни там на енергоносії, але супроводжуватиметься все це економічним зростанням. Це дуже важливо для нормального життя країни. Бо ми розуміємо, що незважаючи на те, що не хлібом єдиним живе людина, ми все одно дуже сильно залежимо від економічного стану речей. І часто, до речі, люди продають свою душу саме через те, що немає хліба насущного, або величезні економічні проблеми. Саме через те інколи і придушуються і свободи людей. Ось чому це важливо. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Це американський експеримент. Сьогодні я, Петро Новочек, 16 червня проводив із вами. Сподіваюсь, що ви залишаєтеся людьми цінностей 15 століття. Це дуже важливо. До речі, ще одна невеличка статистика. Подивіться на цю діаграму. Ви бачите тут люди за расою, як вони використовують свою зброю. Так от, найбільше злочинів, вбивств вогнепальною зброєю чиниться у Сполучених Штатах представниками, подивіться, якої раси. Червоним кольором – це чорношкірі. А що стосується білих, то лише 2 на 100 тисяч. А у чорношкірих там, ви бачите, сягає у 20 разів більше. А чому це так? А знову, тому що, на жаль, чорношкірих американців почали вчити, що вони жертви, що вони мають право на насильство, що вони мають право вбити інших. Ви бачите? Аборти – це теж право вбити інших. До речі, аборти серед чорношкірих набагато більше, ніж серед білих в Америці. Немає поваги до життя. Немає цінності 15 століття. На жаль, серед них. Дякую ще раз, друзі, що ви були зі мною. А Ісусу Христу нехай буде слава. Він найбільша цінність людей 15 століття. Він найбільша цінність людей у всі покоління всіх часів. До побачення.